บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในวันก่อนนั้นได้กล่าวถึงหลักปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานคือการกำหนดสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกตามวิธีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในอานาปานสติสูตรเป็นต้นแต่ว่าในการปฏิบัติที่เรียกว่าอานาปานสตินั้นอุปกรณ์ที่จะต้องใช้และถือว่าสำคัญคือบุคคลจะต้องมีความเพียรพยายามที่แรงกล้าพอสมควรเพราะเป็นเรื่องการฝึกปรือจิตซึ่งโดยปกติแล้วก็มักจะตกไปในอารมณ์ที่ใคร่ที่ปรารถนาที่พอใจอยู่จะให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์ที่ตนต้องการนั้นถ้าหากว่าความเพียรหย่อนแล้วโอกาสสงบจะเกิดขึ้นได้ยากประการที่สองคือต้องมีสติได้แก่ความระลึกทันตามลมที่ตนกำหนดระลึกไปและมีสัมปชัญญะซึ่งแปลเป็นภาษาบาลีสำนวนบาลีว่ารู้ทั่วพร้อมคือหมายถึงว่ารู้ว่าในขณะนั้นใจของตนอยู่กับลมหรือไม่และรู้ทั่วทั้งตั้งแต่ลมเข้าไปแล้วก็ลมออกมาพร้อมกับการระลึกไม่ใช่ว่าหลังจากระลึกไปตั้งนานพลาดไปแล้วถึงไปรู้ทีหลังแต่ต้องเป็นการรู้ทันทีทันใดข้อนี้ท่านผู้ฟังได้โปรดสังเกตว่าการทำงานอะไรก็ตามถ้าหากว่าบุคคลสามารถระลึกรู้พร้อมกับสิ่งที่เกิดขึ้นความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นการเขียนหนังสือก็มีการระลึกรู้พร้อมกับการเขียนถ้าหากว่าเขียนไปไม่มีการระลึกรู้พร้อมกับการเขียนแล้วโอกาสที่จะผิดนั้นมีง่ายแต่ในการเขียนหนังสือเนื่องจากว่าได้มีการฝึกปรือการกระทำกันมาจนชินแล้วบุคคลจึงไม่ค่อยรู้สึกว่าตนได้ใช้สติและสัมปชัญญะไปมากในเรื่องเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าบางคราวที่ทำไปแล้วก็ใช้สติสัมปชัญญะไปอย่างไม่ค่อยจะสมบูรณ์นักในขั้นของการเขียนหนังสือก็มีผิดพลาดต้องมีการสวดทานต้องมีการแก้ไขนี่แสดงเห็นว่าสติกับสัมปชัญญะที่ใช้ไปนั้นยังไม่อยู่ในขั้นที่น่าพอใจแต่ถ้าอยู่ในขั้นที่น่าพอใจคือระลึกรู้ทั่วพร้อมแล้วความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้นสิ่งที่เขียนไปแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาอ่านทบทวนอีกซึ่งแน่นอนต้องอาศัยการฝึกปรือเสริมสร้างในด้านสติด้านสัมปชัญญะโดยความเพียรพยายามที่มากเป็นพิเศษในการปฏิบัติกรรมฐานจุดมุ่งหมายซึ่งใช้ปฏิบัตินั้นก็คือต้องการขจัดอารมณ์สองประการที่ทรงใช้คำว่าอภิชฌาและโทมนัสคือหมายความว่าขจัดความรู้สึกอยากได้และความคับแค้นใจความเสียใจตลอดถึงความอาฆาตพยาบาทให้ออกไปจากจิตใจซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากจิตที่ตั้งไว้ผิดวิธีของกรรมฐานจึงนำจิตมาตั้งไว้ในทางที่ชอบโดยเริ่มต้นอยู่ที่ความสงบ อารมณ์ของอานาปานสติกรรมฐานที่ใช้ไปเพื่อทำใจให้สงบนั้นบางคราวก็มีปัญหาคือคนบางคนอาจรู้สึกว่าตนปฏิบัติวิธีนี้ตามไม่ค่อยทันเช่นตามลมหายใจเข้าไปเนี่ยทั้งเข้าทั้งออกคือตามทั้งเข้าทั้งออกอยู่เรื่อยกำหนดระลึกมันดูไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันดูยากวิธีของชาวบ้านทั่วๆไปอย่างในฝ่ายของมหายานเขาก็นำเอาลูกประคำเข้ามาประกอบในการทำความสงบซึ่งว่าที่จริงก็เป็นหลักอย่างหนึ่งของอานาปานสติโดยปกติแล้วลูกประคำนั้นจะมีอยู่108ลูกถ้าคนเผลอนับบางคราวก็เกินบางคราวก็ไม่ถึงแต่เขาจะนับจนลง108ทุกทีจะนับยังไงแม้จะเสียงรบกวนอะไรเขาก็นับลงได้108ทุกทีแสดงว่าสมาธิเขาดีในด้านนี้และต่อแต่นั้นเขาจะเปลี่ยนออกมาเป็นการดูลมแต่ว่าฝึกมาจากสิ่งที่เป็นรูปวัตถุก่อนในด้านของการตามลมนั้นต่อมาพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านได้ตรวจสอบได้ทดลองปฏิบัติแล้วก็หาแนวที่จะหาให้ใจของตนเกิดความสงบไว้สรุปแล้วก็รวมเป็นหลายวิธีด้วยกันแต่ว่าเรื่องวิธีก็คือวิธีบุคคลไม่ควรจะไปติดใจในเรื่องวิธีการเหล่านั้นวิธีนั้นเปรียบเหมือนถนนที่นำคนไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกันใครอยู่ในส่วนใดก็มาจากส่วนนั้นซึ่งในกรณีนี้หมายความว่าใครมีความพอใจมีความยินดีที่จะใช้อารมณ์ใดให้เกิดความสงบก็เลือกวิธีนั้นเพราะในขั้นของสัมปชัญญะนั้นท่านยังได้แสดงเอาไว้ว่าบุคคลจะต้องรู้ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แน่นอนอารมณ์แต่ละอารมณ์นั้นเป็นประโยชน์คือนำไปสู่ความสงบแต่ว่าเป็นเรื่องของลางเนื้อชอบลางยาเหมือนกับยาบางชนิดเหมาะกับคนบางคนแต่บางชนิดไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นคนต้องแยกให้ได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ในชั้นนี้รวมหมายถึงการแยกในเรื่องอื่นด้วยข้อต่อไปนั้นเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะคือต้องรู้ฉลาดในโคจรของกายและของจิตคือการไปของกายนั้นจะต้องดูว่าไปในที่ใดมีลักษณะที่เสริมกิเลสก็หลีกเลี่ยงสถานที่นั้นโวหารทางศาสนาใช้คำว่าอโคจรคือสถานที่ที่ไม่ควรไปในด้านโคจรของจิตก็เหมือนกันต้องฉลาดควบคุมความคิดไปอย่าให้จิตใจไปยินดีในเรื่องของกามราคะในเรื่องของพยาบาทหรือว่าฟุ้งสายไปมากนักเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจิตจะคุ้นเคยกับอารมณ์เหล่านั้นบางคราวจะดึงกลับมาหาความสงบจะทำได้ยากแล้วข้อต่อไปท่านเรียกว่าสัปปายะสัมปชัญญะคือจะต้องรู้สิ่งที่สบายสำหรับตนเองว่าสถานที่ใดสามารถทำใจให้สงบได้สำหรับตนก็เลือกสถานที่นั้นเรียกว่าเสนาสนะสัปปายะในด้านอาหารก็จะต้องมีลักษณะที่อำนวยให้เกิดความสงบเพราะฉะนั้นการบริโภคอาหารจึงต้องไม่มากเกินไปเพราะถ้ามากเกินไปจะตกไปในความง่วงแต่ต้องไม่น้อยเกินไปเพราะถ้าน้อยเกินไปจะตกไปในลักษณะฟุ้งซ่าน ข้อต่อไปก็คือบุคคลที่ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันจะต้องมีลักษณะที่อำนวยให้เกิดความสงบที่เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรและประการที่ต้องการจะพูดในที่นี้ก็คือว่าธรรมสัปปายะได้แก่ตัวอารมณ์ที่กำหนดระลึกว่าจะใช้อะไรและใจสงบบุคคลก็พิจารณาเลือกอารมณ์เหล่านั้นเข้าไปประพฤติปฏิบัติข้อสุดท้ายเรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะคือจะหลงถ้าหลงก็ต้องรู้แล้วต้องรู้ให้ทันเหมือนการปฏิบัติกรรมฐานเป็นการกำหนดวิถีเดินของจิตมันก็เหมือนกับการขับรถคือถ้าแยกผิดหลงทางแล้วก็ผิดกันไปใหญ่เรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยประกอบที่มีความสำคัญซึ่งผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องมีจะต้องสร้างให้บังเกิดขึ้นทีนี้วิธีปฏิบัติของอานาปานสติกรรมฐานที่ว่ามาแล้วนั้นท่านยังได้จำแนกออกไปหลายวิธีด้วยกันแต่ก็มีเป้าหมายเดียวกันวิธีแรกดังที่ได้กล่าวมาแล้วในวันก่อนคือกำหนดสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกจะยาวหรือจะสั้นก็ตามก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นก็กำหนดรู้ไปเรื่อยโดยตั้งสติระลึกตามลมทั้งเข้าทั้งออกคือให้แนบอยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ได้คิดไปในเรื่องเราอื่นวิธีต่อไปนั้นท่านเรียกว่าการตั้งลมไว้เป็นสามฐานคือสามจุดจุดแรกก็คือจุดที่ลมกระทบตอนเข้าและตอนออกซึ่งลมจะกระทบในตอนใดก็เป็นเรื่องที่จะต้องตรวจสอบเอาด้วยตนเองจุดที่สองก็คือตรงหัตถ์ไถตรงหัวใจจุดที่สามก็เหนือหน้าผีขึ้นมาที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นหลักของสรีระวิทยาอะไรแต่ว่าในความรู้สึกของคนเรานั้นเขามีความรู้สึกว่าลมกระทบที่ปลายจมูกริมฝีปากแล้วตอนเข้าก็จะเข้าผ่านไปทางหัวใจแล้วก็ลงไปดับหายที่เหนือสะดือและจะก่อตัวขึ้นมาจากนั้นอีกก็กำหนดระลึกไว้เป็นสามจุดอย่างนี้ซึ่งก็หมายความว่าคล้ายๆกับว่าบุคคลขีดเส้นขึ้นสามเส้นแล้วก็ลากเส้นนั้นด้วยมือกลับไปกลับมาช่วงแคบเข้าโอกาสที่เส้นจะตรงนั้นทำได้ง่ายแต่ได้โปรดเข้าใจว่าวิธีนี้ก็เหมือนกันเป็นวิธีที่ฝึกจิตให้คุ้นอยู่กับจุดที่ลงกระทบสามจุดจิตยังคงวิ่งอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ทำไปจนกว่าจะเกิดความสงบวิธีต่อไปท่านเรียกว่ากณนาคือการนับซึ่งการนับนั้นท่านกำหนดเอาไว้ว่าอย่าให้มากเกินไปเพราะถ้ามากเกินไปแล้วก็จะเฟือแต่อย่าให้น้อยเกินไปเพราะจิตจะไม่ตั้งจะไม่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่ตนต้องการโดยกำหนดให้นับเป็นคู่คู่หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองสามสามสี่สี่ห้าห้าแล้วก็ตั้งต้นใหม่หนึ่งหนึ่งไปถึงหกหกกลับมาตั้งต้นใหม่อีกหนึ่งหนึ่งถึงเจ็ดเจ็ดกลับมาตั้งต้นใหม่หนึ่งหนึ่งถึงแปดแปดแล้วก็หนึ่งหนึ่งถึงเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งถึงสิบสิบแล้วมาตั้งต้นใหม่หนึ่งหนึ่งถึงห้าห้าการนับในลักษณะนี้สามารถตรวจสอบความสงบหรือไม่สงบได้คือในขั้นของการนับ หนึ่งสองสามส่วนมากไม่ค่อยพลาดแต่จะพลาดในขั้นของชุดคือหมายความว่าชุดนี้เราจะนับ11ถึง77แต่เกิดไปเผลอไปเป็น88หรือเกิดลังเลตอน66หรือแม้จะลังเลตอน77ก็ตามถือว่าใจไม่สงบก็นับจนมั่นใจไม่พลาดวิธีนี้ว่าที่จริงก็คล้ายๆกับการนับรูปประคำดังที่กล่าวมาแล้วแต่การนับวิธีนี้เป็นเรื่องของนามธรรมเท่านั้นเองเมื่อบุคคลสามารถสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ใจก็จะรวมอยู่ที่การนับนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งวิธีที่สี่นั้นคือการตั้งสติระลึกหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทคือบริกรรมว่าพุทโธแท้ที่จริงพุทโธนั้นเป็นตัวพุทธานุสติอยู่แล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นบุคคลสามารถที่จะนำบทพุทโธมาภาวนาคือหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทพุทโธพุทโธอยู่ด้วยที่จริงจะใช้อะไรก็ได้คือจะใช้ธัมโมจะใช้สังโฆหรือแม้แต่สัมมาอารหังอะไรที่เขาว่ากันแต่ที่ท่านใช้พุทโธนั้นเนื่องจากพุทโธมีนัยยะกว้างขวางแล้วก็ทำให้ใจนึกถึงพระพุทธเจ้าได้ง่ายเพราะว่าเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าที่สำคัญก็คือว่าช่วงหายใจนั้นจะไม่ยาวจนเกินไปเพราะถ้าเอาพระพุทธคุณบทอื่นมาว่าเช่นวิชาจรณะสัมปันโนอย่างเงี้ยไม่ไหวทำให้หายใจยาวแล้วก็จะเหนื่อยก็สรุปว่าให้มีคำสองพยางค์แต่ว่าคำนั้นให้เป็นคำที่สามารถเป็นสื่อให้เกิดความสงบได้ไม่ใช่ไปนึกถึงสิ่งที่ใจตนมีราคะมีความกำหนัดอยู่ถึงแม้จะสองพยางค์ก็ไม่ได้และเมื่อปฏิบัติไปโดยวิธีนี้คือทั้งสี่วิธีนั้นจะเลือกวิธีใดก็ได้พอมาถึงจุดหนึ่งนั้นก็ให้กำหนดระลึกอยู่เฉพาะจุดที่ลมกระทบลมกระทบตรงไหนกระทบที่ริมฝีปากหรือก็ดูเฉพาะที่ริมฝีปากกระทบที่ปลายจมูกที่กระพุ้งจมูกก็ดูเฉพาะจุดนั้นไม่ไปในที่อื่นแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับลมเข้าลมออกอะไรใดดูเฉพาะที่จุดซึ่งลมกระทบข้อนี้ท่านอุปมาว่ามันเหมือนกับช่างกลึงหรือว่าคนเลื่อยไม้อะไรกันคนเลื่อยไม้นั้นเขาไม่ต้องไปดูปลายเลื่อยแต่เขาจะดูเฉพาะที่ฟันเลื่อยกระทบกับเส้นบรรทัดดูอยู่จุดเดียวแต่ว่าสามารถเลื่อยไม้ให้ตรงได้ทั้งหมดพระตราบใดที่ฟันเลื่อยยังกระทบกับเส้นบรรทัดอยู่ตรงอื่นก็ชื่อว่าตรงเลยไม่จำเป็นจะต้องไปดูที่ปลายอุปมาอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับว่าคนที่เฝ้าประตูทหารอยู่ยามอะไรเนี่ยคือเขาต้องมีหน้าที่รู้ว่าใครเข้าใครออกแต่ว่าเขาเข้าไปแล้วจะไปไหนออกแล้วไปทำอะไรไม่ใช่หน้าที่ของยามยามไม่ต้องไปรู้กำหนดระลึกกันอยู่อย่างนี้จนกว่าความสงบจะบังเกิดขึ้นส่วนจะเลือกวิธีใดนั้นแต่ละวิธีไปสู่ความสงบเช่นเดียวกันทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครระลึกอะไรแล้วสบายก็ให้ระลึกอย่างนั้น หรือแม้บางคนจะเปลี่ยนวิธีเป็นกำหนดให้จิตนิ่งอยู่กับอะไรสักอย่างหรือความคิดสักอย่างหรือกำหนดระลึกไว้ที่ใบหน้าของตัวเองกำหนดระลึกไว้ที่ปลายจมูกที่ระหว่างคิ้วที่หน้าผากที่อะไรเนี่ยหรือกำหนดให้อยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งสักอย่างก็ได้ซึ่งหมายความว่าทั้ง6อย่างเนี่ยเป็นเพียงวิธีเท่านั้นแต่ละวิธีนำไปสู่ความสงบเหมือนกันที่ได้เสนอไว้โดยพิสดารนั้นก็เป็นเรื่องเผื่อเลือกการจะเลือกดูว่าอารมณ์อันใดที่เหมาะสมแก่ตนนั้นก็น่าจะทดลองสัก 4-5 ครั้งหนึ่งครั้งคราวหนึ่งอาจจะสัก15นาที20นาทีลองใช้ว่าวิธีไหนที่โน้มน้อมไปหาความสงบได้เร็วก็เลือกวิธีนั้นประการสำคัญที่จะต้องสนักไว้อย่างหนึ่งในการปฏิบัติกรรมฐานก็คือว่ามันเหมือนกับการปลูกพืชคนเราทำได้ขนาดไหนขอบข่ายของคนทำได้โดยการปลูกพืชโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอะไรตามกรรมวิธีของการปลูกพืชแต่ว่าพืชจะแตกหน่อแตกดอกแตกใบแตกกิ่งออกลูกออกดอกนั้นเป็นเรื่องชนิดของพืชเป็นเรื่องประเภทของพืชเหล่านั้นคนไม่สามารถที่จะไปบังคับกะเกณฑ์เร่งให้ได้เป็นไปตามที่ตนต้องการได้แต่ว่าเรื่องพืชนั้นในปัจจุบันอาจจะมีกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยได้แต่ว่าใจนั้นเราไม่รู้พื้นฐานเดิมคืออัธยาศัยของเราว่าได้สร้างสมอบรมอะไรมามากน้อยแค่ไหนเพียงไรแต่ว่าต้องเชื่อมั่นเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยสำคัญมากคือสรุปว่าจะต้องเชื่อมั่นว่าหลักการเหล่านี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลังจากที่พระองค์ได้ปฏิบัติสัมผัสผลมาแล้วมีบุคคลเป็นอันมากที่ได้ลงมือพิสูจน์ทดสอบตั้งแต่อดีตกาลมาจนถึงปัจจุบันท่านเหล่านั้นสามารถสร้างความสงบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านได้ดังนั้นเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีคุณธรรมความดีมากพอสามารถสร้างความสงบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจได้แต่จะสงบเมื่อไรเป็นเรื่องของปัจจัยต่างๆที่จะเข้ามาหนุนกันแต่ถ้าหากว่ายังอยากให้สงบให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าอยากสงบความสงบจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าความอยากนั้นเป็นกิเลสเป็นตัวนิวรณ์เป็นตัวกามฉันท์ตัวแรกซึ่งได้สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลมาเป็นเวลานานแสนนานการปฏิบัติจึงเปรียบเหมือนการเดินทางคือหน้าที่เราเดินก็เดินไปไม่ต้องเร่งให้ถึงถ้าถึงคราวจะถึงมันก็ถึงแต่ถ้าไม่ถึงเร่งยังไงก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถึงนั้น สำหรับคนที่เร่งรัดให้ถึงจะรู้สึกว่า เวลามันยาวนานแต่สำหรับคนที่เดินไปเรื่อยๆเวลาจะถึงก็คือถึงแต่ว่าจิตใจจะไม่เร่าร้อนดังนั้นการปฏิบัติเรื่องของกรรมฐานก็มีลักษณะอย่างเดียวกันบุคคลอย่าไปขวายคว้าในเรื่องที่เป็นอดีตและอย่าฝ่ายฝันเรื่องที่เป็นอนาคตแต่ให้กำหนดจิตระลึกอยู่เฉพาะปัจจุบันเท่านั้น เมื่อถึงคราวสงบแล้วจะสงบได้เองเรื่องของกรรมฐานพระอาจารย์บางรูปเช่นพระอาจารย์เสาซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์มั่นทีเวลาใครไปเรียนถามท่านท่านบอกว่าภาวนาไปว่าพุทโธพุทโธภาวนาไปภาวนาข้าวภาวนามากมากพุทโธพุทโธท่านก็พูดวนๆอย่างเงี้ยซึ่งดูแล้วคล้ายๆกับว่าแหมไม่มันน้อยได้เกินแต่แท้ที่จริงแล้วเพียงเท่านี้ถ้าหากว่าคนมีการอบรมกระทำให้มากกระทำบ่อยๆและความสงบก็จะบังเกิดขึ้นการบรรยายการชี้แจงการแสดงนั้นเป็นการบอกอุบายวิธีต่างๆเท่านั้นส่วนความสงบจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับการประพฤติการกระทำของบุคคลนั้นๆโดยเฉพาะหลักเหล่านี้พระพุทธเจ้าเองทรงใช้หลักอยู่สามหลักคือไม่ประมาทโอกาสใดที่จะหาความสงบได้ทำซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นพิธีรีตองอะไรได้โปรดเข้าใจว่าวิธีทางกรรมฐานนั้นเป็นวิธีตามธรรมชาติธรรมดาไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าวัดฟังธรรมเอาจริงเอาจังอะไรหรอกคืออยู่ที่บ้านก็ได้เพราะตัวกรรมฐานเป็นตัวสงบอยู่ด้วยอารมณ์เพื่อให้ใจสงบจากกิเลสเท่านั้นเองโอกาสใดสามารถสงบจากอารมณ์สงบจากกิเลสได้โอกาสนั้นก็เป็นกรรมฐานเป็นความเพียรพยายามแล้วดังนั้นแม้จะนั่งไปในรถก็ทำความสงบได้ได้ยินเรื่องอะไรที่ไม่น่าพอใจไม่น่ายินดีตัดใจไม่ไปคิดต่อก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเป็นเรื่องของความสงบเรียกว่าสิ่งอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็ให้ดับไปเลยไม่ได้คิดต่อไปจุดมุ่งหมายในทางศาสนาจึงอยู่ที่ว่าพยายามระลึกอยู่ในขณะนั้นๆให้สงบจากอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นเครื่องทำจิตใจของตนเองให้ขุ่นมัวเศร้าหมองไปอันได้ชื่อว่านิพพานโดยวิธีดังที่กล่าวมานั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามเมื่อบุคคลเลือกประพฤติปฏิบัติไปแล้วผลก็คือความสงบจะบังเกิดขึ้นส่วนจะสงบเมื่อไรสงบได้มากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอย่างที่ว่ามาแล้วที่แน่นอนก็คือว่าต้องสงบไม่โอกาสใดก็โอกาสหนึ่งข้อสำคัญว่าอย่าอยากให้สงบหน้าที่อะไรที่ตนจะทำก็ทำไปแต่ไม่ควรจะไปเล็งผลเลิศไม่ควรจะปล่อยความอยากสงบเกิดขึ้นกลุ้มรุมใจเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะไม่สงบถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะไม่สงบเลยก็พยายามทำไปตามที่โอกาสจะอำนวยให้และจะรู้สึกสัมผัสกับความสงบที่มีลักษณะประณีตที่มีลักษณะสงบที่มีลักษณะเยือกเย็นซึ่งโดยปกติแล้วความสงบจิตโดยวิธีอื่นนั้นจะไม่มีลักษณะอย่างนี้นอกจากเป็นวิธีที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักของสมถกรรมฐานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบตามวิธีที่ได้กล่าวมาแล้ว